Līta ēterā reportāža no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm.
Labvakar, Anadolī, kā iepriekš runājām, nedēļas vidus ir pienācis un nu, es gaidu mazliet kādu nostaļģisku noti no tevis.
Labi, būs vēl nostaļģiski nots. Labrīt visiem radiosniekiem klausītājiem. Vakar bija Atlantas stadionā, kad bija jauktā stafeta, man tāda nostaļģiska nots uznāca. Es tā paskatījos daudz papīru, man samētāts salīdz, kas es nav vajadzīgi un tas un tas. Un tad tā pēkšņi iedomājos, pagad, tad man reizes vēl šeit ir jāatbrauc. Sanāk, ka vēl divas tikai. Arī tā ir viena pazīme, ka olimpiskās spēles tojas beigām. Un tā parasti pienāk tas nedēļas vidus, pēdējais nedēļas vidus. Un tas ir arī viens no tādiem, viena no izpausmēm, ka tu sāc rēķināt, cik reizes man vēl tur jābūt, cik reizes man vēl tur atlikušas un cik reizes vēl man tur atlikušas pabūt. Nu, tāda mazliet nostaļģiska nots ir, protams, divas stafetes vēl palikušas un divas reizes vēl aizbrauks vēl pateiks uz redzēšanos kolēģiem un viesmīlīgajiem preses centra darbiniekiem un tā tālāk. Un, nu, neko, tad jau būs citas sacensības, bet no mūsējiem šodien, nu, vakar varbūt es vispirms pieminēšu Robertu Zvejnieku, kurš ļoti pārliecinoši iekļuva ceturtajā finālā šortrekā 500 metru distancē. Nu, ja viņš tik pārliecinoši turpinās, tad var arī aizsūtīt pusfinālam kaut kur šortreks. Nu, paši ziniet, kā ir. Tur var kļūt arī par olimpisko čempionu un pašam nesaprast, ka tu esi par tādu kļuvis, jo pārējie par visu ir apkastaši gandrīz vai pēdējā aplīvai, piemēr tālu nav jāmeklē, jā, bet nu, ja nopietni, tad ļoti pārliecinoši sniegums. Pirmkārt jau pašam un nekāda izreģa nebija tuvākajiem konkurentiem, lai neļautu Robertam iekļūt ceturtdaļ finālā. Šodien olimpiskās spēlēs debitēja jaunākā Latvijas olimpiskās komandas dalībniece, 17. aizvadotāja Diana Nikitina. 30 dalībnieces bija, nu, minimālā programma bija iekļūt starp 24 labākajām, kuras veiks arī izvēles programmu, izvēles slidojumu. Diemžēl mazliet un pietrūka 1,34 punkti. Šī ir no 24. vietas Diānu, kaut gan kolēģi bija aizbraukši apskatīties, viņi teica, nu, labi, nu, mēs neesam profesionāli, protams, mums grūti tā novērtēt, bet katrā ziņā viņi slidoja pārliecinošāk nekā Eiropas čempionātā, un pēc tam, nu, kolēģu viedokli apstiprināja netieši arī treneris Lambiels. Tik neapmierinātu ar tiesāšanu, es atklāt sakot, viņu nebiju lasījis viņa izteikumus, varbūt pat nekad, kopš viņš ir Denisa Vasiļeva treneris un kopš arī Diana Nikitina pie viņa trenējas, ka nu, viņš arī pateica, ka Diana nebija pelnījusi tādu attieksmi pret sevi un tādu tik zemes atzīmes, ka tomēr viņš uzskata, ka ar savu sniegumu viņa bija pelnījusi būt ar 24 labākajām, bet nu, ko darīt? Aizsidošana vienmēr ir bijusi, nu, kādreiz vairāk, tagad mazāk un nākotnē varbūt vēl mazāk, bet vienalga būs sporta veids, kur tiesāšana tomēr, nu, ir subjektīva. Vairāk vai mazāk, bet tas subjektīvais faktors tomēr pastāv. Nu, šoreiz tas nostrādāja par sliktu Dianai, bet nu nekas. Tas labs rūdījums, arī psiholoģiski tāda laba pārbauda. Galu galā, lai gūtu liels uzvaras, jāaiziet arī caur zaudējumiem un sāpīgiem zaudējumiem un neveiksmēm. Tas tikai norūda. Gan raksturu, gan visu pārējo. Tā kā bobslejisti četrinieki veica pirmos treniņus, bet, godīgi sakot, pat īpaši nepievērs uzmanību vietām. Tur bija kaut kur 10., 11., tad tur bija 7. Melbārdim, Tibermanim. Jo tur, nu, skaidrs, ka tur vienā, piemēram, pirmajā treniņa braucienā Krievijas kvartets bija, 3. vai 4. vietā Francūzs bija, arī diezgan augsts. Nu, sacensībās tā nebūs, tas ir skaidrs. Tur notiek eksperimenti, notiek paslēpes joprojām, notiek maskēšanās, notiek varbūt pat tādi viltus gājieni daži, lai pretinieku maldinātu, kaut gan, nu, tie favorīti savā starpā, kas sacenšas, tur citu piemānīt, man liekas, vairs nav iespējams. Jo viņi tik labi viens otru zina un arī to virtuvi pārzina, ka te diez vai kaut kāds paslēpes notiek, drīzāk notiek. Nu, gatavošanās, varbūt šāda tāda niansīšana, tehniskas niansu pārbaudīšana un tā tālāk un tā joprojām. Nu, tas apmēram tā, jā, nu, vairāk nekā tādu nostaļģisku nebūs. Man neizdevās satikt kādu no vietējiem, nu, pareizāk izdevās, bet pajautāt par tiem gritiem, ko viņi dara. Tiem gritiem bez tējas un bez tā pulvera, ko viņi gatavo, un ja gatavo, tad kur viņi to pulveru? Pulveri izmanto šorīt, tad tad brokastīs viena no biesutrām bija tāda... atgādināja ar kaut ko grītis, bet es tomēr neriskēju. Ja man visu dienu jāstrādā, man trīs pārējums šodien. Es tāpēc no šā riski izvairījos, eksperimentus sastāstam citām reizēm, dažādas kulinārisks eksperimentus, bet iespējams, ka tie tur mazliet bija, bet nopietni man tas bija milzīgs pārsteigums, zinot tos milzīgos baltos tos rudenī, kad zied grīti klajumus laukus šeit, un izrādās, ka viņi nē. Viņiem vienā viņi nelieto gritus pārtikā. Interesanti. Jā, nu tālūk, bet hokejā noskaidrojies pirmais pusfinālis, sagadījumā kāds vēl nezinu, Čehija uzvarēja Amerikas Savienotās valsts pēcpilsonietību sērijā, tā kā Čehi tagad tiksies ar Krievijas un Norvēģijas pāru uzvarētāju pusfinālā, nu, es domāju, tur favorīts ir skaidrs, es nezinu, kādam pasaules brīnumam jānotiek, lai Norvēģi uzvarēt šajā spēlē. Bet, nu, tas nenozīmē, ka būs pasteiga. Nu, un vēl divas spēles šodien hokejā pēc Latvijas laika 2:10 dienā Zviedrija ar Vāciju vēlreiz savā starpā. Nu, un ļoti liela interese, domāju, būs par spēli Kanāda-Somija. Tieši to spēli arī varēs redzēt Latvijas televīzijā, tā ka man tāds saldējs ēdiens šodien vēl ir priekšā, tā ka tā rītā es neko neeksperimentēju ar ēdieniem, bet zinu, ka man vakarā būs saldējs.
Lieliski. Labi, Anatolij, paldies vēl liels. Sazvanamies rīt, ja tomēr kaut kas ir.
Sazvanamies rīt, tieši tā.
Ar ēdieniem vai kā, telefonu tomēr turi par rokai?
Nē, es, kamēr es šeit es neeksperimentēšu.
Okay.
To var atļauties mājās, bet ne tik tālu no mājām.
Tiesa. Labi, paldies vēl liels, paldies vēl liels. Atā.
Jā, veiksmīgu dienu visiem.
Tā bija reportāža no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm.